tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala eta gaur ere bi lagun horretarako gurekin batetik Oiana Etxebarrieta, egunon Oiana.
Kaixo egunon.
Eta bestetik Arantza Santesteban, egunon zure ere Arantza.
Kaixo egunon.
Bueno, eta zue biekin gaurkoan burujabetza prozesuei begira jarriko gara. Katalunia oinarri hartuta bertatik iritsi zaizkigulako albisteak baita ere. Aste honetan, hain zuzen ere, irailaren 27ko hauteskunden ondoren, Kataluniako independentzia gauzatzeko bide horria adostu dutelako. Astelenean izan zen hori hain zuzen ere, hainbat eragilek lortu zuten adostasuna, CDC, RC, ANC, AMI eta Unión Cultural alderdiek eta ekimen sozialek, KUP alderdiak eta beste eragile batzuek ere, adostasuna lortzen saiatuko direla orain, hori ere adierazi dute, atzokoan hain zuzen KUPeko Kim Arrufatekin hitz egiten genuen, eta berak esaten zigun, posible dela babestea, akordio eurek babestea, baina hausnarketa behar duela prozesuak sendotzeko, bere hitzak entzungo ditugu lehenik eta behin hain zuzen.
Lo que nos chirría un poco, y así lo hemos trasladado, es esas prisas para publicar hojas de ruta firmadas por 5 actores sin esperar a que actores clave como podemos ser nosotros u otros actores sociales, sindicales que están pendientes también de cómo avanza este proceso hayan podido ni opinar, ni estén presentes, ni se les haya interpelado para participar de esta hoja de ruta. Hacer una reflexión sobre la profundidad política del proceso soberanista que ahora mismo ha dejado de tener esa profundidad y es bastante superficial la empresa política que pretende impulsar el proceso soberanista y también la amplitud del carril soberanista en la cual cada vez hay menos actores y eso entendíamos nosotros que era clave en revertirlo, ampliar los actores que participan en la discusión y aplicación de esa hoja de ruta, pero también ampliar la dimensión democrática y social de esa hoja de ruta para conseguir mayorías sociales independentistas suficientes en las elecciones que se plantean como plebiscitarias el próximo 27 de septiembre.
Bueno, horiek esan bezala KUPeko Kim Arrufatek atzo adierazten ziguna, edozein kasutan esan dute, posible dela eurek ere babestea, esan bezala hor dago, independentzia 18 hilabetean gauzatzeko bide horria adostu dutela zenbait eragile Katalunian, hauteskunde autonomikoei, iraiaren 27koen olabait, plebiszitu izaera emango diote, erreferendumik egite uzten etzaionez, hauteskunde hauek izaera hori hartuko dute, akordioa sinatu dutenek, beren programaren lehen puntuan adieraziko dute haiei botoa ematea independentziaren aldeko botoa ematea dela, eta hortxe sinatzaien akordioa, independentziaren aldeko indarreke irabazten badute, eta 18 hilabetean, independentzia aldarrikatzeko prozesua, lehu esparru ere aurre ikusten dituzte, eta prozesuaren amaieran, referendum loteslea egingo dute, eta baiezko aterako bali, independentzia aldarrekatuko lukete, konstituzio marko berrian, legebiltzar berria osatuko litzateke. Bueno, urrats horiek, akordio hori esan bezala mai gainean Katalunian duguna, eta askatu nahi nizuen hausnarketa bat honen inguruan, nola ikusi dituzuen Kataluniako urrats hauek, bazirudien azken aldian, hotz xamar edo zegoela burujabetza prozesua Katalunian, gu behin epein ez digu hainbeste erreparatu hori ere egia da, eta akordio hau etorri da, zakit beste behin ere abiadura hartu duela dirudien Kataluniako burujabetza prozesuak, ze itxura hartzen dio zuen akordio honi, Arantza zugandik hasita.
Nik uste dut, egia da agian prozesua azken hilabeteetan Katalunian pixkat baretu egin dela edo indarra galdu duela prozesu independentistak, baino nire ustez horrek ez du esan nahi Katalunian une honetan dagoen errealitatea edo errealitateak jarraitzen duenik, ez? Eta nik uste dut hor batez ere 2012-2012 eman zer aldaketa jadani Katalunian eta nolabait hor irabazi egin zela independentziaren aldeko mugimenduak irabazi zutela egoera berri bat, ez? Eta nik uste dut egoera berri hori izan dela, nolabait hegemonia independentistaren bidea edo abiatzea, ez? Eta naiz eta apaldu den azkeneko hilabete hauetan egoera ematen baitzuen igual prozesuak behar zituela urrats berriak, eta urrats berri hoiek edo zirela iristen, nik uste dut oraindikan jendarte mailan jarraitzen duela independentziaren aldeko edo independentziaren eskate, bueno, simbolikoki independentziaren aldeko gehiengo hori, ez? Orduan maila batean nik uste dut beharrezkoa zela pixkat desataskatzea eta hor ba konvergentziak eta RC-ek ba ematen du pixkat hartu dutela aurre hartu diotela ba horri, ez? Nire ustez ba Kim Arrufatek arrazoia du, esan dute ematen du egin duten mugimendu berri honetan ba badago la kutxu elektoralista moduko bat, ez? Eta nik uste dut 27 irailako 27ko hauteskundei dagokionez ba agian prestatzen egongo direla pixkat, bueno, badago kontekstu bat hegemonia independentistak sortu duen kontekstu hori eta kontekstu berri horretan independentziak zeinek irabaziko duen ba pixkat hori jokoan dago, ez? Eta zentzu horretan ba norberak jokatzen ditu bere kartak, ez? Eta iruditzen zaitor KUPek, egia da KUPek abiatu duen prozesua iruditzen dela askoz ere independentzia prozesu horri oinarri sendoagoak bilatzeko ba autua edo egin dutela, ez? Eta horretarako KUPek aktibatu ditu ba batez ere herri mailan eta bueno, maila lokalean ba bitartekoak independentzia prozesu horri sendotasuna emateko, ez? Eta sendotasuna emateko batez ere arlo ba sozialari dagokionez, ez? Naiz eta ikusi danarengatik, naiz eta konvergentziak eta zea ta RC-ek egindako akordio horretan estatu soziala eta garrantasun demokratikoa eta ardatz gisa jartzen dituzten, nik uste dut KUP beste prozesu batean dagoela, ez? Eta da independentzia horri ba benetazko arrazoiak edo ba bestelako nahi bada prozesu sozialak modu sakoneagoan edo egiteko autua egin dutela, ez? Eta bueno, gaur justo goizan entzun dut berriz ere Kim Arrufat esaten, pues baiet sartuko, bueno, ez dutela printzipio arazorik, ba bide horretara gehitzeko, ez?
Bai.
Bueno, ikusiko dugu zer ematen duen fiskate oraingo fase honek zer ematen duen, ez?
Oiana, nola ikusi duzuzuk akordio hau aipatzen zuen Arantza, bueno, badagoela kaso independentzia zeinek irabaziko duen hor leia moduko bat, ez? Bueno, alderdi independentisten artean leia hori, bandera hori hartzeko nahi hauteskunde kutsua ere hartu duela kaso akordio honek edozein kasutan desataskatzeko, bueno, egoera desataskatzeko jauzi bat, urrats bat izan daiteke, nola ikusten duzuzuk?
Bai, hombre, alde batetik bai ikusten dut burujabetza prozesu horretan, ez? Burua nor izango den, ba, asko lehiatzen den kontu badela. Kasu honetan, ba, boterearekin harremana duelako, posizio boteretsu batetatik hitz egiteko aukera ematen dizulako, eta uste dut honetan, jokaldi ba nahiko borobila egin dutela prozesu horretan bertan lidergotza berriz ere haien eskuetara etor dadin, ikusita ba lehen aipatzen zenuten moduan azken hilabetetan agian esan genezaken edo ikus genezaken urruntasunetik ematen zuela gauza ostuta zegoela, alerenik nire buruari galdetzen diot ez jakintasun guztiarekin, ba, zer zen gero herrialde katalanetan gertatzen ari zena momentu horretan, ez? Zeren begira egon gara instituzioei, eta badira aktore garrantzitsu bat, instituzio politikoak eta instituzio publikoak, baina gero mugimendu sozialek, herritar mugimenduek, zertan ari ziren. Hilabete guzti hauetan, begiratu ote diogu horri guztiari prozesu honetan, ez? Hau da, nik nire buruari egiten didan galdera, ez daukadana inolako erantzunik, baina uste dut azkenean hor fokoaren non jartzen dugun, ba, burujabetza prozesu horren osasunaren inguruko argazki ezberdina izan dezakegula. Ere bai, ez dut bai ez dutzen, baina izan dezakegula pentsatzen dut. Ez orduan, uste dut nire puntutik edo ikuspuntu honetatik horrela azpimarratuko nukena lehen biztazo batean izango litzateke, ba, burujabetza prozesu honen lidergotza berriz ere hartu dutela garrantzitsua den eta beharrezkoa zen pauso batekin inondik inora garrantziak kendu gabe, baina nortzuk parte hartzen dute prozesu honetaz, nortzuk izango dira akordio horren baitan bildu nahi dituztenak, bueno, kupekin eta beste alderdi batzuekin akordioak behar zituztela azpimarratu zuten hasierako momentutik, baina alderdi politikoetatik at dagoen zerbait bilatzen dute, ba, lehen pausua eman duten hauek edo behar dute edo nahi dute ere bai zabalagoa izango den, eta Arantzak aipatzen zuen kupek egiten ari zuen oinarri sozial, mugimendu sozialekin egiten ari den elkarlan hori sendotasun emateko burujabetza prozesu bati eta burujabetza bera irudikatzeko, ez? Nolakoa nahi dugun izatea, ze oinarri sozial, politiko, ekonomikoetan nahi dugun oinarritzea, hori galdetzen dugu, edo soilik aurrera goaz ikuspegi oso instituzional eta alderdikoi batetik.
Badaude akaso monoburujabetza prozesu horietan, bai Katalunian eta baita eta gurean ere, eta gureari begira jarri nahiko nukelako ere zuekin, bi parte badaude, ezta, dago batetik babes soziala aipatzen zenutena, Kataluniaren kasuan hor egondena eta dagoena, jendarte independentista hori gehiengoa izaten jarraitzen duena hor dago, eta pixkat hori biltzen duten ANC eta Unión Cultural ere hor daude Katalunia, baina bestetik daude alderdi politikoak, akaso bi bloke horiek, eta aipatzen zenuten hor burujabetza prozesu horren lidergoa, boterea akaso ere aipatu daiteke, nork duen, nork eman beharko luken, akaso hor ere badago eztabaida, boterea harremanak ere egon daitezkelako hor, eta garrantzia gehiago hartzen dute kasu honetan akaso alderdi politikoek Kataluniaren kasuan eta akaso Euskal Herriaren kasuan ere esan genezake. Txutxi Ariz Navarretak gaur goizan ere independentista sarekoak esaten zigun, gure herrian ere akaso blokeatuta dagoela prozesu alderdi politikoek hartu dutelako garrantzia eta ez delako ikuste momentu honetan hori desataskatzeko nahirik, baina bestean dago ere zera sozial hori, eragile sozialak, herritarrak, nork hartu beharko luke lidergotza eta akaso horregon litekelako gakoetako bat, Arantza, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, nik ustut eztabaida ezina dela, eta hemen Euskal Herrian, nik uste Katalunia eta Euskal Herriaren artean aldera, pues ez dakit ezberdintasunak egon baldin badaitezke, nik uste dut Euskal Herrian mugimendu independentista edo hegemonia independentista hori lantzeko bidea, nik uste dut nahiko eztabaida ezina dela mugimendu sozialekin batera egin behar dela, ez? Eta ez bakarri mugimendu sozialekin batera, baizik eta jendearen eta herritarren atxikimendua irabaziz, ez? Egia da Katalunian prozesua eginda oso instituzioetatik eta izan da oso instituzionala eta oso mediatikoa, ez? Baina Euskal Herrian iruditzen zait mugimendu sozialetan maila handi batean badagola nolabait prozesu independentista hortik pasatzen denaren sentsazioa, ez? Eta nik uste dut eztabaida ezina dela, ez? Mugimendu sozialek eta zentzu horretan adierazpen sozial ezberdinek gidatu edo sendotu beharko dutela prozesu hori, ez? Kontua da eta gida da Euskal Herrian nahi bada une honetan ez dagoela modu artikulatu batean prozesu guzti hori, ez? Eta hor gure buruari iruditzen zaio jarri behar dizkiogula zeregin ezberdinak tartean prozesu horren diseinuak eta prozesu horretan parte hartzeko bideak zeintzuk diren eta nola irekitzen diren, ez? Eta iruditzen zait bagaudela nahi bada estankamendu egoera batean, badakigula nora iritsi nahi dugun eta egun honetan Euskal Estatua sortzeko badaude ekarpen ezberdinak, baina egia da ez dagoela estrategia, ez dakit, adostu bat bide hori egiteko, ez? Eta baldintza politikoak inoiz baino baino hobeagoak dira, osea, gehiengo politiko berriak sortzeko aukerak nik uste dute inoiz baino hobeagoak dira, baino ematen du ba alderdi politikoen zeregina gehiago dagoela nahi bada elektoralki ba gehiengoak lortzera begira, eta hori importantea da, hori egia da, importantea dela, horrek garrantzia dauka, baino une honetan ez dagoela estrategia sozial eta herritar bat artikulatzeko ba ez dakit proposamenik edo ez da asmatzen ari zentzu horretan, ez? Eta bueno, nik uste dute hori alderdi politikoen zeregina izan beharko luke, alderdietatik haratago ere iruditzen zait mugimendu sozialek eztabaida hori abiatu behar dutela. Alegia, ze ekarpen egiten dioten ba fase independentista hori irekitzeko aukerari, ez? Eta maila batean zeregin guzti horrek zerrendatuta eta zeregin guzti horiek eztabaidatuta iritze pasagaitezkela Euskal Herrian, ba nahi bada hegemonia independentista hori eraikitzeari, ez? Baina horretarako zereginak daude, ba nik uste dut eremu guztietan, ez?
Oiana, nola ikusten duzu Euskal Herrian hegemonia independentistaren osaketa hori artikulatze lan hori aipatzen zuen bezala Arantzak eragile guztien artean izan behar duena, alderdi politiko, zein mugimendu sozial, nola ikusten duzuzuk?
Ba, oso, bueno, bat nator Arantzak aipatu duen ideiekin, ez? Nik ikusten dudana da atomizazio handia eman dela azken urteetan, prozesu independentista batekiko sortu daiteken teoriaren aldetik, ez? Iritzen zait, badaudela elkarte batzuk, talde batzuk, mugimendu sozialeko parte batzuk horren inguruan lanean egon direnak, alderdi politiko batzuk ere bai agian gutxiago edo gehiago horren inguruko lanketa bat egin izan dutenak, baina hori oso atomizatutako prozesu edo proposamenak izango lirateke, ezagut, autokontsumoan agian bakarrik geratu izan direnak eta falta da nolabait zerbait aglutinatzaileagoaren behar izana, nik ustut badaukagula, ez? Kendu gabe norberak egiten duen ekarpen hori, bere esparrotik egin dezakeen ekarpen hori oso interesgarria izan daitekeela, ez? Eta bueno, ustut aipatzekoa dela nire ustetan ba mugimendu feministatik azken urte hilabeteetan sortzen ari den diskurso guztia burujabetza feministaren inguruan iruditzen zait ekarpen oso interesgarria badela, gainera ez soilik alderdi edo ez feminismoaren ikuspegitik ekarpen bat egin dezakelako, eta noski azten eta indartzen joan bardun zerbait bada, hau oraindik ez da hemen, ezakit, zerbait itxitakoa edo, baina ustut lanketa horrek aukera eman dezakela aglutinatzaileagoak izango diren prozesuak abiatzeko, bueno, esperantza badut behintzat, ez, eta ustut ba, bide horretan garrantzitsua dela horrelako ilusia sortuko duten eta benetan ekarpen teoriko sakon eta aglutinatzaileak, hau da, guztiak barne bildu gaitzaken proposamenak izango diren hoiekin ba tiratzen hasi behar dugula elkarlanean, zeren ba ikusten dut bakoitza gure esparruetan oso komodo egon garela eta falta zaigula ba bixat elkarlanean aurrera bidean jartzea.
Elkarlanerako proposamena, bueno, hortxe burujabetza feministatek aipatzen zenuen bezala, tarte txikia geratzen zaigu, eta ez nuke amaitu nahi aipatu gabe aberri egunare hortxe dugula, igande honetan izango da Iruñean, eta testu inguru honetan, bueno, aurtengoak ze esan nahi hartuko duen, galdetu nahi nizuen, urteroko itzordua, urtero, bueno, akaso izaera berezi bat ere hartzen du testu inguraren arabera, zakita aurtengoan ze esan nahi hartuko duen zuen, iritzi zarantza?
Ba, nik pixkat hitz egin dugunaren ildotik, nik ustute zentzua hartzen balin badu, izan behar du, zentzua zerbait abiatzeko, ez? Aberriegunek beti izan dute alako, bueno, ez dakit, kurso, bueno, askotan kurso politikoa inkluso baldintzatzeko, edo kurso politikoan beti izan dira mugarri bat, ez, aberriegunak. Aurtengoa baliteke izatea, pixkat, esaten genuen, dakite, dut uste nora ez adenik, baina bai proposamen ba, artikulatzaile, edo janak esaten zen bezala aglutinatzailearen, ba, nahi bada, beharra azpimarratzeko, ez? Eta nik uste dute, nik bintzate, ba, emango neoke zentzu hori, eta, bueno, bada zita bat, aberriegunaren aldarrikapena, eta agian beste une batzuetan, ba, kutsu esentzialistagoa izan du aberriegunak, aberriaren aldarri, ba, nahi bada esentzialista bat egin da, eta nik uste dut, ba, zentzu horretan, ba, aberri egunak reformulatuko nituzkenik behintzat, eta emango nieke, ba, nahi bada, izaera ezberdin hau, ez, eta da, aberria ulertuta, ba, personak hobe bizi daitezen, parte hartu dezaten, eta ongizatea komunean eraikitzeko, errealitate sozial gisa aldarrikatzeko egun baten moduan, ba, ezaugarrituko nituzke, ez? Hori nik behintzat, nik kutsu hori emango nieke, ez?
Oian azuk?
Bueno, uste dut ez daukagunez denbora gehiegirik bat natorrela Arantzak aipatu duenarekin eta esenzialismoetatik uste dut bueno, garrantzitsua dela ba, aipatzen ari ginen akordio eta batera gune hoiek bilatza uste dut bide horretan egon gaitezkela eta bueno, pues, aurrera begira ba, lan horretan segitzeko gonbitea.
Ongi etorriak izan daitezela guztiak esango dugu eta eskerrik asko zuen parte hartzeagatik beste behin ere gurean Arantza Sant Esteban eta Oian Etxebarrieta ongi izan oporronak izan
berdin berdin.